Vi sender nu et afsnit af serierækken Den Tapre Landsoldat. Det er oplæst af Ole Dyhren, og for teknikken stod Kim Mattar Bundgaard.
Ja, kære lyttere, i dag skal vi se lidt på, hvordan man fik skaffet midler til Den Tapre Landsoldat. Og den 12. juli 1849, så kom et opråb til at støtte iværksættelsen af et monument for udfaldet fra Fredericia den 6. juli 1849. Og vi har valgt at tage den direkte ordlyd fra indbydelserne. Det kan godt virke en lille smule knudret måske, fordi det er jo ikke et helt nudansk, men nu prøver vi. Det har været bestemt for det danske folk, at dets politiske frihed har skulle arbejde sig frem, om end ikke med våben, til der er i Danmark enighed mellem en højhjertet konge og et trofast folk, dog uden våben, igennem dage fulde af trykkende uro og bekymring, og den første gerning, hvor til det frigjorte folk er blevet kaldet af sin konge og har været nødværgens hårde kamp. Men der er derved også blevet vor nyfødte frihedslod at indvies ved en sejrsdag, hvor der er blevet kæmpet af Danmarks mænd, som i Valdemarernes tid kæmpede som det kun kæmpes der, hvor sværet er løftet for konge og fædreland, for sandhed og retfærdighed, og løftet imod løgnens og forræderiets onde magter. Den 6. julis og dens heltes i hukommelse bør, så synes det os, ikke være overgivet alene til sagnes og krønikens ord. Det danske folk vil, mene vi, have trang til at indvie ved synlig taknemmelighedstegn den ærens smag, hvor Fredericias volde, der er gennemvedet af dyrebart blod, og et mindesmærke på dette sted vil ikke blot være et talende vidne om dagens hæder og medborgernes tak, men det vil stå for Danmark og Nordens mænd i samtid og eftertid som påmindelse om, at kun sandhed, ret og ærlighed skal have fremgang, fred og hjemsted i Norden. Den ædle kamp er ført. Det ædle blod er udgydt for det hele folk, og således bør også mindesmærke rejses med tak til de sejrrige mænd og til ham, der har lagt styrken i deres arm af det hele folk. Det er derfor vor tanke, at bidragene til mindestenen for sejren for Fredericia bestemmes til en mark. Og jeg vil lige kort bemærke her, at en mark, det svarer til ca. 33 øre, og hvad købekraften sådan set svarer til i dag, det er svært at sige, men det vender vi tilbage til lidt senere. Vi fortsætter med indbydelsen. Under forudsætning af, at tanken vinder bifald, venter vi, at borgerrepræsentanterne i hovedstaden og købstæderne og forstanderskaberne i landsognene vil gøre sagen til deres ved at udstede indbydelser og indsamle bidrag. Vi skulle derefter rådføre os med kunstforstandige mænd om anlægget af mindesmærket, og da offentliggøre det nærmere angående udførelsen. Og indbydelsen var underskrevet af H.N. Clausen, H.P. Hansen, L.N. Witt og C. Poulsen og J.F. Skov. Og det er indsamlingskomiteens mænd. Det var sådan, at det var ikke bare forbeholdt nogle enkelte at skulle indsamle. Det var ikke længere udvalgte grupper. Det var Danmarks mænd, og det var alle. Soldaterne var indkaldt ved almindelig værnepligt. Det var ikke længere bondestanden, der stillede soldater. Det påhvilede nu alle. Og vi skal her være opmærksom på, at selvom den almindelige værnepligt først blev indført ved grundlovens indførelse, så var der lavet en midlertidig ordning forud derfor. Mindesmærket skal således rejses af det hele folk. Derfor skal indsamlingen forløbe sådan, at alle kan bidrage med et beskedent beløb. Sjældent har en sejr modtaget så folkelig hyldest. Komiteen valgte at tale på alles vegne. Man udtrykte kun, mente man, hvad enhver anden i de dage ville have sagt, under forudsætning af, at tanken vinder bifald. I januar 1850 udsendes en redegørelse for, hvor langt man er nået. Der er indsamlet meget, og man har allerede rådført sig med fagfolk, og så rettet en henvendelse til de to kunstnere, der var tale om. Publikum opfordres til at indsende de lovede beløb, så man kan komme videre. Indbydelserne gentages igen 15. juli 1850. Og her i teksten, der henviser man til opståede betænkeligheder, der dog til synlædende hverken er kunstnerisk eller økonomisk karakter. Der har for enkelte sider vist sig betænkeligheder imod foretagendet, men for så vidt som der ikke bag disse har skjult sig en benægtelse af eller tvivl om Danmarks gode ret, så håber komiteen, at misforståelserne vil blive ryddet af vejen, og arbejdet kan fortsætte. Man er allerede nået langt. Komiteen understreger, at det er ret og retfærdighed, sandhed og ærlighed, der er kæmpet for. Dette og intet videre skal mindesmærket betegne, og det forekommer os, at denne tanke er så simpel, så klar og så velbegrundet, at den vil vide at retfærdiggøre sig selv. Tonen har faktisk skiftet lidt her. Der er kommet noget malurt i bægeret. Der kom trods den stormende tilslutning af indsamlingen kritiske røster. En vis Oberst Baggesen var en af dem, og han havde andre, der sluttede til. Der var sluttet fred med Preussen den 2. juli 1850. Den 13. juli gik Slesvig-Holstenske tropper over Ejderen og ind i Slesvig, og to dage efter gik danske tropper ind i Slesvig. Det slesvigske spørgsmål var langt, langt fra afklaret, da dette opråb blev udsendt. Tværtimod kom kampen den 25. juli 1850, altså kampen ved Isted, med store tab. Det blev en sejr, som man mindedes med sorg, fordi hæren led så store tab. Igennem 1850'erne forsøgte man med politiske løsninger af det slesvigske forhold. Den jublende tone fra 1849 var slut, undtagen i den folkelige rindring om treårskrigens slag og den tapre landsoldat. Da opråbet blev udsendt første gang, altså den 12. juli 1849, så havde man endnu ikke besluttet, hvilken form mindesmærke skulle have. Man talte også beskedent om et mindesmærke. Endnu var meget usikkert. I løbet af efteråret 1849 har komiteen så gjort sig sine overvejelser. Håvard Rostrup skriver i sin bog om H.V. Bissen, at komiteen muligvis før den officielle konkurrence i februar 1850 havde været i kontakt med Bissen, men at komiteen siden besluttede sig for offentlig konkurrence for at undgå beskyldninger om partiskhed. Der blev lavet forløbige sonderinger, for i januar 1850 meddelte komiteen sig nemlig igen til offentligheden. Der var man i kontakt med kunstnerne. Mindesmærket ved Fredericia. I juli måned forenede vi undertegnede os om at forelægge for vore medborgere et forslag til at oprejse et minde for sejren ved Fredericia, som synligt, altså taknemmelighedens tegn for det danske folk for den 6. juli og dens helte. Vi udsendte indbydelsen til samtlige kommune, bestyrelser i landets købstæder og til samtlige amtsråd med anmodning om, at den måtte blive meddelt de derunder hørende sogneforstanderskaber. Det var tillige indbydelsen udtalt, at den folkelige karakter ønskedes bevaret, mindesmærket derved, at bidragene bestemtes til en mark. Vi anser det nu ved indgangen i det nye år for passende at meddele offentlig underretning om den fremgang, sagen hidtil har nydt. De anmeldte bidrag udgjorde den 31. december 1849 5.826 rigsdaler, af hvilke 5.100 rigsdaler er indbetalt, og deraf 4.500 rigsdaler er indsatte til forrentning i banken. Kort tid efter den 19. februar 1850 kom den officielle henvendelse til H.V. Bissen og Jerichau om at indsende det fornødne til et monument i Fredericia. Bissens konkurrenceskitse er dateret til den 12. marts 1850. Skitsen blev senere i april samme år udstillet på Charlottenborg. Der var en lærd diskussion mellem Horvath Hostrup og Francis Becket om, hvorvidt Bissen først havde forestillet sig et motiv om Uffe hendes spage fra den nordiske mytologi, for derefter at vælge en landsoldat. Ifølge Hostrup kan landsoldatens første skitse, brændt i ler, dateres til tre dage før en kendt datering fra 15. februar 1850 af en af Uffe-skitserne. Og her skal vi bemærke, at jeg ved ikke, om det er den egentlige årsag, men Grundtvig var også inde og blandede sig i det her, og han gik stærkt ind for, at det skulle være Uffe hendes spage. Da Bissen blev uddannet, var Bertel Thorvaldsen den store danske billedhugger. Bissen arbejdede adskillige år i Thorvaldsens atelier i Rom. Den antikke motivkreds og den klassiske stil hos Thorvaldsen blev beundret. Alligevel formåede Bissen at bryde med denne stil. Det nævnes tit, at professor N.L. Højen bidrog til dette gennembrud med sine mange forelæsninger om den nordiske kulturs værdi. Man behøvede ikke at tage til syden for at få værdige emner for den kunstneriske fremstilling. Samtidig har de nationale strømninger og den vældige opblusning af skandinavismen medvirket til at rette fokus på egne værdier. Det kan vanskeligt udredes, hvorfor Bissen fik sin egentlige inspiration. Det kan nævnes, at der er udenlandske forbilleder måske. Meget lå i tiden. Bissen valgte at gribe disse stemninger i ånden fra 1848. Der var tillige stolthed under krigen over den danske landsoldat. Kunstnere som Niels Simonsen og J.V. Sonne fulgte hæren og malede, hvad de så. Soldaten til kamp og til hverdag var bekendte motiver. Bissen har næppe været upåvirket. Man kan vel især forestille sig, at han har haft et nært forhold til maleren J.V. Sonne, hvis søster han giftede sig med i 1852. Hans første kone døde i 1850. Og om Sonne går der også en lille morsom historie. Det var sådan, at da han løb ude blandt soldaterne og begyndte at skrive, hvad de gik og lavede, så var der nogen, han var nemlig ikke ret høj, og han var højst besynderlig påklædt, siges der. Der var virkelig nogen, der troede, det var en ægte nisse, der løb rundt derude. Men nok om det. Ja, og så skal vi se lidt på bedømmelsen af de fremsendte forslag. Bedømmelsen af de to fremsendte forslag skulle foretages af en større forsamling af mænd, der forstår sig på kunst, og som ellers måtte være interesseret. Man inviterede 150 mænd, der havde været mere eller mindre virksomme i sagen. 92 afgav stemme. Afstemningen fandt sted den 17. juni 1850 i Hofteatret. Efter en kort diskussion gik man over til afstemning i Flyverposten fra den 19. juni 1850, og der skrev man, at Bissens forslag fik 73 stemmer, mens Jerichau fik 19. Det var en klar sejr for Bissen. Da dette meget væsentlige punkt var afsluttet, redegjorde komiteen igen over for offentligheden, hvad der var sket. Det skete i det fornyede opråb 15. juli 1850. Man var meget omhyggelig på disse punkter. alle skulle kunne følge med. Det var alles sag for et år siden. Det skulle det fortsat være. Nu var valget truffet, man skrev. Det er allerede bragt til offentlig kundskab, at der i en talrig forsamling af medborgere er blevet foretaget valg imellem de tvindede skitser til sejrsmonumentet, som var indleveret, og at valget er faldet på professor Bissens skitse, den tapre landsoldat. Var man betænkelig, da indsamlingen begyndte? Ja, allerede i januar 1850 følte man sig så sikker, at man turde tage næste skridt at få kunstnerne involveret. I juni 1850 faldt afgørelsen. Det blev Bissens monument, og der er beløbet i juli sat til 7.800 rigsdaler. Herefter var komiteen gået i gang med at drøfte med kunstneren. Statuen skal være 6 alen høj, den skal støbes i bronze, og der skal udformes et fodstykke i slebet granit, hvorpå statuen kan stå. Det samlede beløb for den meget store statue og granitfodstykke vil beløbe sig til 16.000 rigsdaler. Dette var cirka det dobbelte af, hvad man på det tidspunkt havde samlet ind. Komiteen tøvede ikke, selvom pengene strømmede knap så hurtigt ind som i begyndelsen. Det var modigt gjort. Og her er det, vi lige vil prøve at se på købekraften. Altså en rigsdaler svarer i virkeligheden til 2 kroner. Og det var sådan i 1850'erne, der kunne man faktisk købe en ret stor gård for 1.800 rigsdaler. Og det ville jo i dag svare til næsten 24 millioner i købekraft, og det giver jo ikke helt nogen mening, synes man. Men det er svært, og jeg har undersøgt det flere steder. Man kan altså ikke lave en direkte sammenligning. Der var nogen, der også lavede en sammenligning med, hvad peber og guld kostede dengang. De kostede det samme, og det gav altså ikke rigtig nogen mening. Men det var et meget stort beløb, vi taler om her. Indsamlingen fortsætter. Der er praktiske problemer. Der skal måske et par steder rettes lidt op på forretningsgangen. Købstadsstyret, amtsrådene og sogneforstanderne skulle gerne alle have fået indbydelsen, men man tror ikke, at budskabet er nået frem til alle. Man håber, at der atter vil blive set på sagen. Indsamlingen fandt sted i vanskelige måneder. Krigen var endnu ikke afsluttet, og der var store ekstra belastninger i samfundet. Opråbet er udsendt den 15. juli 1850. Det er 10 dage før slaget ved Isted. Der er næppe mange, der har nået at reagere, inden slaget tog fat. I marts 1851 havde Bissen skitseret modellen færdig i halv størrelse, og denne blev udstillet. Samtidig med udstillingen blev der iværksat en ny subskription, hvor man understregede, at med de sidste sejre her tænkes formodentlig på slaget ved Isted den 25. juli 1850 og kampene ved Frederiksstad den 4. oktober 1850, blev landsoldaten ikke blot i minde for udfaldet for Fredericia, men også om de øvrige kampe. I februar 1851 skrev Fredericia Avis om de ændrede planer, der måske også indebar en ændring af placeringen. Avisen var ikke begejstret. Det oprindelige blev dog ikke ændret. Man fastholdt intentionerne. Clausen skriver den 29. i 4. 1851 til Bissen om at give møde, da man i morgen aften skal mødes for at drøfte landsoldatmonumentet. Og de mange tanker, der lå bag det, Fredericia Avis skrev om, det var, at nogen mente måske, at dette monument fra Treårskrigen sagtens kunne stå et andet sted, og måske endda ikke behøvede at være den tapre landsoldat, men det blev altså manet til jorden. I december 1852, der var landsoldaten færdig i fuld størrelse. C.F. Holm skulle støbe den i bronze. Herefter begyndte det slidsomme arbejde med støbningen, der pågik frem til februar 1857. Der er tale om lang tid. Var det alene støbningen, der tog tid? Ja, komiteen blev ramt af dødsfald, og man havde ikke det fulde beløb. I begyndelsen af april 1857 beder H.N. Clausen Bissen om ikke kun at redegøre for sine udgifter, men også for sit vederlag. Man har været samlet hos Clausen for at få fuld klarhed over de resterende udgifter, nu hvor man må tage stilling til tilvejebringelsen af de manglende pengemidler. Da statuen var færdig, blev den udstillet i gården til Charlottenborg i København. Udstillingen gav samlet et beløb på 1.600 rigsdaler. Nu havde man endelig det fulde beløb til at dække omkostningerne. Det blev en dyr statue. Den samlede udgift til monumentet blev 12.054 rigsdaler. Og der var altså her et overskud på cirka 146 rigsdaler. Og det eventuelle overskud vil man bruge som bidrag til et mindesmærke for general Bülow. Her vil det nok være lidt interessant at se lidt mere på, hvem var ham der H.V. Bissen. Bissen blev født den 13. oktober 1798 i Slesvig by. Forældrene hed Christian Gottlieb William Bissen og Anna Margrethe Dorothea Elfendel. Faderen var oprindelig landmand og senere skriver. Man forestillede sig, at sønnen skulle være tømrer. Evnerne var altså anderledes. Der blev samlet penge ind, og den unge Bissen blev derefter sendt til København for at uddanne sig ved Kunstakademiet. Bissen var i København i årene fra 1816 til 18. Han var i tvivl om sit valg og vendte hjem. Den senere, Christian den 8., så imidlertid nogle af hans arbejder og udtrykte sin anerkendelse. Bissen vendte tilbage til København. Han vandt den store sølvmedalje i 1819 og den lille guldmedalje i 1821. Den store guldmedalje kom i 1823. Samme år fik han via midler fra kongehuset mulighed for at rejse ud. Christian den 8. havde ikke glemt det store talent. Turen gik over Berlin, Nürnberg, München, Venedig og Firenze til Rom, hvor han naturligvis opsøgte Thorvaldsen og begyndte at arbejde her. Thorvaldsen var den suveræne mester. Det har været dybt inspirerende år. Bissen blev 10 år i Rom. Ikke alt er dog idyl i Italien. Der er øjeblikke af tvivl og uro. I et brev fra den 10. august 1830 til Ludvig Bødker fortæller Bissen om svigtende helbred, sære hovedsmerter og et stærkt tungsind. Han skriver, kære Bødker, du lever nok lysteligt i de romerske bjerge, mens jeg just ikke lever alt for lystisk i de lusinske, da mit hoved endnu plager mig, som før og hvert vindpust, forøger min smerter til fortvivlelse. Mit liv går her sin sædvanlige, matte, melankolske, vrentende sneglegang og giver end ikke stof til en halv livskraft. Tegnet har jeg, og tegnet gør jeg. Det eneste endnu går så tåbeligt og redder mig fra fortvivlelse. Det dårlige helbred vedblev at forfølge Bissen indtil et parkurophold i Grevenberg i årene 1844-1847 gav forbedringer. I 1834 var Bissen igen i København. Nu går det stærkt. Næste år blev han medlem af akademiet, og han blev gift med Emilie Hedvig Møller. En rig periode begyndte for Bissen. Der kom en række væsentlige opgaver på Christiansborg. Den store frise på 97 meter blev bestilt. Statuen af A.S. Ørsted blev færdig, samt en række andre arbejder. I 1840 blev han professor ved Kunstakademiet. I 1841-42 var han igen i Rom. Senere kom det nævnte kurophold. I 1850 blev han enkemand. 2 år senere giftede han sig med Katharina Maria Sonne, som vi tidligere nævnte. Da Christian den 8. er blevet konge i 1839, bliver Bissens værker flere gange brugt som gave, og der er besøg atelieret. I 1844 ønsker Bissen igen at rejse, og kongen er atter på besøg atelieret. Dette gentages i februar 1845. Den 19. juni 1845 modtager Bissen en bestilling på en reproduktion af Thorvaldsens Gratier, og i april 1846 modtages Bissen i audiens. Der er atter drøftelser med Bissen i februar og marts 1847, og her mærkes tydeligt, at kunstner og konge har været i dialog længe, uden at dette har været nævnt i dagbogen. Dette er sidste indførsel vedrørende Bissen. Året efter, i januar 1848, dør kongen som følge af en blodforgiftning, og der har ikke været en direkte kontakt imellem dem det sidste år ud fra dagbogen at dømme. I denne forbindelse her kunne det måske være lidt interessant at se lidt mere på, hvem var nu ham, Christian den 8. Ja, det var jo sådan, at han oprindeligt, der var han faktisk statholder i Norge. Og det norske folk, de udnævner ham faktisk til norsk konge. Men det var jo sådan efter Napoleonskrigene her, at Sverige gjorde krav på Norge. Og der var det, at Christian den 8., det hed han selvfølgelig ikke dengang, men som norsk konge, tager han så kontakt til den svenske konge og siger, at han har ikke noget imod måske, at Sverige kunne blive konge i Norge, altså at Danmark afgiver Norge simpelthen mod, at Norge får en fri forfatning. Og det er Eidsvoll-forfatningen af 15. maj 1814. Christian den 8., han kommer jo, at det hedder han så ikke på det tidspunkt, kommer tilbage til Danmark, hvor han sådan set går i lang tid, uden egentlig har sådan noget rigtigt at foretage sig. Men Frederik den 6. får altså ingen sønner, og dermed er han pludselig et emne og bliver altså konge i 1839. Og der er det, den danske befolkning begynder at presse Christian den 8., fordi han havde jo givet Norge en fri forfatning. Og her er det, at det danske folk mener, at nu kan han jo så give Danmark også en fri forfatning og få enevælden afskaffet. Men det vil han ikke, og han holder stadig meget hårdt på, at der ikke skal foretages nogen ændringer. Og det er så her, hvor han selvfølgelig mod alle forventninger, går hen og dør i 1848, at dette store problem, det bliver simpelthen lagt over på hans søn, Frederik den 7., som vi tidligere har hørt om, og som uden videre gav befolkningen lov til at afsætte regeringen og danne en ny.
Du har netop hørt et afsnit af Den Tapre Landsoldat. Det er oplæst af Ole Dyhren, og for teknikken stod Kim Mata Bundgaard.